måske nogen, der ikke var der i går, hvor vi indledte den her møderække med det første møde. Jeg hedder Lars, jeg er ansat i Norea, og så er jeg her for 6 uger siden blevet far til en lille datter, der hedder Ellen. Og når man får en lille pige, eller en lille dreng, eller et barn, så er der mange forældre, der gør det, at de synger for deres børn. Det er jo sådan noget, man gør. Nogle gange gør man det for at berolige barnet, andre gange så gør man det, fordi man simpelthen ikke overgår at tale mere til barnet. Man har brug for et eller andet at lave. Og så synger man forskellige typer af sange. Jeg kender rigtig, rigtig mange gode børnesange, man kan synge. Jeg kender nogle omsorgssange. Og så har jeg gjort det, at den sang, vi sang lige inden her, den har jeg sunget rigtig meget for min lille datter. Den lever op til flere af de kriterier, jeg leder efter. Den er kort, jeg kan den, og den har en forholdsvis beroligende melodi, hvis man synger den rimelig roligt. Men så har jeg også et stærkt ønske. Jeg har et meget stærkt ønske om, at min datter, hun på sigt, når hun bliver ældre, begynder at kunne forstå med sit hoved og sin forstand og sit hjerte, at hun også må tage imod det budskab, som sangen den rummer. Og det skal man synge ind tidligt hos børn. Og så på et tidspunkt, så forstår de lidt mere af det. Og det er blevet stadig stærkere for mig, i og med, at jeg ikke tror, det giver sig selv. Jeg tror ikke, det giver sig selv. Det gør det aldrig. Det har aldrig nogensinde gjort i Guds rige. I den her verden har det her budskab aldrig nogensinde givet sig selv. Men i høj grad i vores tid, jeg tror ikke, det kommer til at give sig selv i hendes generation. Jeg er ikke sikker på, at hun vokser op i en tid, hvor det her budskab bliver forkyndt alle steder. For et godt stykke tid siden, 1,5-2 år siden, der var jeg i en heftig debat med nogen, der producerer en podcast. Og i den podcast havde de blandt andet sat spørgsmålstegn ved en hel del kristen dogmatik, blandt andet forsoningen. Lige præcis det, vi skal se på i aften. Det her emne. Og så deltog jeg i deres podcast, og vi snakkede om tingene, og så på et tidspunkt, så er der en af værterne, der siger, dem jeg debatterede med, så siger han, det vi jo gerne vil, det er at vise, at det er ikke farligt at lege med det her. Det er ikke farligt at lege med det her. Og det er det. Det er det. Og som jeg så sagde til ham, jeg ved ikke, om vi læser den samme Bibel, men jeg synes faktisk, det er ret farligt. Og jeg håber ikke, at det er den her forståelse af forsoningen, som ikke længere findes, når min datter når min alder. Der håber jeg, at det her budskab stadigvæk forkyndes. Jeg håber stadigvæk, det udleves. Jeg håber stadigvæk, at det er det, vi synger om. Fordi det er det her, der er evangeliets centrum. Det her, det er hjertet af den kristne tro. Det er det her, vi har brug for at høre. For det handler om fred med Gud. Det handler om fællesskab med ham. Og det er det, vi skal se på nu. Vi så på nogle, det er sådan et grundlæggende spørgsmål i går. Hvad er korset egentlig? Hvorfor blev det et kristent symbol? Og i aften, der skal vi så se på det, som er noget, der fylder rigtig meget det nye testamente. Nemlig, at korset er forsoningen af Guds vrede. Og det betyder ikke, at de næste aspekter er mindre vigtige, sejren over Satan og modellen for vores tjeneste, men det her, det er forudsætning for de andre ting. Og ligesom i går, så vil vi begynde med at læse 2 tekster og reflektere over dem. Lige stop op og spørge selv, hvad er det, de siger om det her emne? I 1. Johannesbrev, kapitel 2, vers 1-2, så skriver Johannes, mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos faderen, Jesus Kristus, den retfærdige. Han er et sonoffer for vores synder, og ikke blot for vores, men for hele verdens synder. Og i kapitel 4, vers 9-10 i det samme brev, skriver Johannes, derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden. Ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Jeg gik i gymnasiet fra 2012 til 2015. Og jeg var sådan vokset op i en kristen familie. Jeg havde gået på en kristen friskole, kristen efterskole, og så kom jeg ud for første gang sådan for alvor blandt mange ikke-kristne. Vi var 15 kristne på gymnasiet, i hvert fald 15, jeg kendte, der var kristne, og der var 1500 elever. Så man kunne godt føle sig lidt ensom. Men jeg havde rimelig meget at gå på mod. Jeg har altid haft en stor kæft, har jeg fået at vide. Og det udnyttede jeg til det bedste, jeg kunne. Jeg prøvede at fortælle om Jesus. Jeg prøvede at tale med andre om det, jeg troede på. Og svarede mere eller mindre godt på de spørgsmål, jeg fik. Og så gjorde jeg en anden ting. Lige da jeg gik på efterskole, der blev den her bog genoptrykt. Den hedder Hvad skal jeg med Jesus? Og den giver et meget tydeligt vidnesbyrd om kristendom. Den giver et meget tydeligt vidensbyrd om, hvem Jesus er, og hvorfor det er godt at tro på ham. Og den fik jeg så nogle gratis eksemplarer af, og delte den ud til nogen i min klasse. Og så var der en pige, jeg særligt talte med om den, og hun læste faktisk i den. Og jeg fik aldrig fulgt meget op på det, fordi vi gik i grundforløbsklasse, og så bliver man splittet ud i forskellige klasser efterfølgende, så jeg fik aldrig talt ret meget med hende om det efterfølgende. Men hun læste lidt i den. Og så kom hun i skole igen en dag, og så stillede hun mig et overraskende spørgsmål, synes jeg dengang. Hun spurgte mig nemlig, hvorfor er det, at Jesus skulle dø? Det siger han hele tiden i den her bog, og jeg forstår ikke hvorfor. Kunne Gud ikke bare have tilgivet os? Gud kunne da bare have tilgivet os. Var det virkelig nødvendigt, at Jesus skulle dø? Og i første omgang så blev jeg overrasket, fordi det gav jo sig selv, hvorfor Jesus skulle dø. Det tænkte jeg jo, det gjorde. Så jeg vidste ikke helt, hvordan jeg skulle besvare spørgsmålet. Men jo ældre jeg er blevet, jo mere jeg har tænkt over det, jo mere det går op for mig, det her, det er ikke intuitivt. Mennesker, der ikke tror på Jesus, for dem giver det her ikke sig selv. Og, som vi også så en lille smule på i går, det har Paulus jo også forudset. Det ved han jo også godt. I 1. Korintherbrev, der siger han, at korset er en dårskab, det er en dumhed. Det her, det skal vi ikke forvente, at mennesker forstår. Vi er faktisk nødt til nogle gange at forklare dem, hvorfor korset er nødvendigt. Hvorfor er det Jesus, han skulle dø, for at Gud kan tilgive os, for at vi kan få fællesskab med ham. I teologien, i kirkens historie, der har man talt om forskellige forståelser af det her. Forskellige begrundelser for, hvorfor Jesus, han skulle dø på et kors. En af dem, det kalder man for den objektive forsoningsforståelse. Gud er objektet. Jesus dør for at forsone Guds vrede. En anden forståelse kalder man kampsejermodellen. Jesus dør på korset for at besejre Satan. Og en tredje forståelse, den kaldes den subjektive. Jesus dør på et kors for at skabe en subjektiv forandring i mit hjerte. Han dør på korset for at vise Guds kærlighed og derved røre os til tro på ham. Og nogle gange så har særligt liberale teologer sagt, at de to første er forkerte, og det er den tredje, der er rigtig, og ligesom udelukket hinanden. Men de spiller jo sammen. De skal supplere hinanden, og vi finder alle tre aspekter i det Nye Testamente. For en del år siden, der var der en svensk teolog, der hedder Agne Nolander, eller Agne Nolander, hvordan man udtaler hans navn. Han udgav en bog, der hed Korsets Mysterium. Det er en rigtig, rigtig god bog. Jeg plejer at sige, at der er tre typer bøger. Der er den bunke af bøger, som man ikke behøver at læse, der bliver udgivet så meget. Så er der en vis bunke, der kan være god at læse. Det er sundt for din tro. Og så findes der en lille bitte bunke, hvor du har valget mellem at give mad til dit barn eller købe bogen. Og det er et svært valg, men du starter med at købe bogen. Og det er grunden til, at min kone ikke tager med på møderækker, for hun vil ikke høre den slags jokes. Det er en rigtig, rigtig fin bog. Og hovedpointen for Agne Nolander, det er, Nytestamente har forskellige perspektiver på korset, forskellige vinkler. Og det er derfor, jeg har valgt at kalde den her møderække for perspektiver på korset, for der er noget om det hele. Men i aften, der ser vi særligt på det her, det objektive aspekt, og så kommer de to næste i spil, de øvrige aftener. Når det er vigtigt at kigge på det første aspekt, så skyldes det, at det er nok det, der bliver angrebet allermest. Det er det, som er allermest forarveligt. Det er det, som folk har svært ved at rumme i dag. For I kræver Gud forsoning. Kræver Gud virkelig forsoning? For hundredvis af år siden, der er begyndt kirken at blive liberaliseret i den vestlige verden. Og det mærker vi generelt i Danmark, i den brede folkekirke, i de brede kirkelige sammenhænge. Det er vi stadig påvirket af. Men i de sidste 30-40 år, der er det også begyndt at komme i det, man internationalt kalder for evangelikal teologi. Det, som var vækkelseskristendommen globalt. Der er der flere og flere, der stiller spørgsmålstegn ved, er det her en nødvendig forståelse? Er det virkelig nødvendigt at tale om, at Jesus skulle dø for at forsone Guds vrede? Gør det ikke Gud til sådan en brutal, hævntørstig, bestialsk Gud? Og er det ikke en slags kosmisk børnemishandling? Gud, der slår Jesus ihjel? Hvad sker der med vores gudsbillede? Sådan er der folk, der stiller spørgsmålstegn. Og så siger de, det stemmer ikke med Bibelen. Jesus, han kan ikke dø for at forsone Guds vrede. Nej, korset, det handler ikke om at forsone en vred Gud. Korset, det handler om, at Jesus, han går ind under vores vilkår. Lider med os helt ind til døden for at vise Guds kærlighed. Det er korset. Og lige så rigtigt det er, lige så forkert bliver det, når vi ikke får det første aspekt med. Det er jo rigtigt. Jesus blev menneske. Han gik ind i vores sted. Han levede vores tilværelse. Han har medynk med os. Han har stået i vores verden. Helt ind i døden. Men det er kun en del af evangeliet. Det er ikke det hele evangelium. Og dybest set så svarer det her jo ikke på, hvorfor skulle Jesus dø? Hvis det her det var en måde, Gud kunne vise sin kærlighed til os på, så havde han vel andre muligheder. Det reducerer korset til en tilfældighed eller en mulighed for Gud. Gud kunne vise sin kærlighed, og det her det var en af de måder, han gjorde det på. Men det gør ikke korset nødvendigt. Det gør ikke korset nødvendigt, hvis det her det kun er et udtryk for, at Gud vil vise kærlighed. Men når vi læser det Nye Testamente, så er korset nødvendigt. Der er ikke nogen vej til Gud uden om det. Når Paulus, han i Romerbrevet, skal italesætte korsets nødvendighed, så skriver han i Romerbrevet kapitel 8, vers 32, at Gud ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle. Vil han ikke med ham skænke os alt? For mig er det et af de stærke, stærke vers, der viser, hvor stort det her det er, og hvorfor vi ikke må misforstå det, hvorfor vi ikke må gå glip af det. Fordi hvis korset er et udtryk for en mulighed, Gud havde, så kunne han have valgt forskellige ting. Men korset, det var en nødvendighed. Det var den eneste mulighed, der var. Det var nødvendigt, at Guds søn skulle lide og dø, for at vi kunne få fællesskab med Gud. Og så Paulus, han siger, det gjorde Gud. Han sparede ikke sin egen søn. Han gav os vitterligt alt. Og hvis han gjorde det, tror du så ikke også, han med ham vil skænke os alt? Hvis Gud havde haft flere valgmuligheder, hvorfor ved vi så, om han har givet alt, hvad han har? Men der var ikke andre muligheder. Det her, det var den eneste mulighed. Det var en nødvendighed, og han gjorde det. Det betyder ikke, at det ikke var et valg, Gud tog. Det var det. Det er ikke sådan, at der var noget ydre, der tvang Gud til at blive menneske og dø på et kors. Det var hans eget frie valg, men det var et valg, han tog for at frelse os. Og der var ikke andre veje til frelse. Og grunden til, at der ikke er andre veje til frelse, det skyldes to ting. Det skyldes vores synd. Og det skyldes Guds eget væsen, den han er. Vores synd, den er der meget at sige om ud fra Bibelen. Når Bibelen skal præsentere os mennesker, så er det i sådan en dobbelt beskrivelse. På den ene side, så er vi skabt af Gud som fantastiske væsener. Vi er skabt ham lige. Vi er skabt kun lidt ringere end ham, siger salme 8. Og samtidig så er vi faldet fra tænderne, vi er faldet i synd. Og det skaber et komplekst billede på et menneske. Uanset hvem jeg møder, så ser jeg et menneske, der er skabt i Guds billede, uendelig værdifuld i hans øjne, og et menneske, der er faldet i synd, borte fra ham i oprør. Den dobbelte virkelighed gælder for et hvert menneske. Bibelen siger, at vi er født i synd. Salmisten skriver i salme 51, vers 7, at i skyld har jeg været, for jeg blev født i synd fra min mor, undfangede mig. Jeg kan huske for en hel del år siden, nu er vi endnu længere tilbage end i gymnasiet, jeg tror det er 8. og 9. klasse, der havde vi en diskussion på den kristne friskole, jeg gik i. Vi havde nemlig læst om arvesynden i noget undervisning, og så diskuterede vi det i klassen. Og jeg holdt hårdnakket på, at vi er født med synd, og der var nogle andre i klassen, de var ret sikre på, at det er vi altså ikke. Vi bliver syndere på et tidspunkt, når vi vælger aktivt at begå syndige handlinger. Og bølgerne gik højt, og en af dem siger, Lars, hvis et lille barn græder og bliver vredt, så er det jo ikke synd, det er jo ubevidst, det er bare noget, de gør. Og jeg var teenage-dreng, så jeg insisterede på, jo, det er meget syndigt, når små børn græder. Det er et udtryk for arvesynden, der viser sig. Og sådan vil jeg nok ikke sige i dag, og det er ikke kun fordi, jeg er blevet far, det er også fordi, jeg tror, det er forkert. Det her, det skal ikke først og fremmest forstås som noget psykologisk bevidst, at du bliver født i synd, og et lille barn skal stå til ansvar over for voksne for det, det gør. Det er ikke det, der ligger i det. Det er en åndelig virkelighed. Det er en åndelig virkelighed. Ikke nødvendigvis en psykologisk bevidst, men det er en tilstand, vi fødes ind i. Et billede på det kan måske være, at jeg er født som dansker, og det var jeg også længe før, jeg blev bevidst om, at jeg var dansker. Det er min virkelighed. Og sådan er du født som sønner, også selvom man ikke er bevidst om det før, langt længere henne i livet. Og det gælder for alle mennesker. Paulus skriver, at der er ingen forskel, for alle har syndet og har mistet herligheden for Gud. Der er ikke nogen, der er længere væk eller tættere på i udgangspunktet. Alle har mistet herligheden, og det betyder, at vores virkelighed er for os alle sammen, at syndens løn er død. Et hvert menneske, der fødes, fødes med synd til døden. Det er den ene dimension. På grund af synden, så Gud nødt til at frelse os. For det kan vi ikke selv. Den anden ved nødvendighed, det er Guds væsen. Det er den, han er. Gud, han er et væsen, der er så ophøjet, vi ikke forstår det. Han er hellig, retfærdig, kærlig, almægtig, algod. Alt muligt kan vi knytte til ham. Men noget af det, som mest præcis sammenfatter, hvem han er, det er, at han er lovens Gud, og han er evangeliets Gud. Det er en del af Guds væsen, at han er den hellige, og han er den, der vil frelse. Han er den, der kræver alt, og han er den, der giver alt. Det er den, han er. Han er begge dele samtidig, altid, uafhængig af, hvem vi er. Så vil han begge dele. Det er den, han er. Og derfor så kan vi ikke sådan sige, at Gud han forlanger, at synd skal straffes som sådan en ydre magt. Det er ikke sådan, at Gud han er nødt til at straffe os, fordi loven den cirkler over ham som en eller anden sky, han er nødt til at forholde sig til. Nogle gange så har jeg hørt det eksempel, at den danske regering og politimagt, de skal jo også følge den danske lov. Altså, de skal følge loven, og det er de nødt til. På samme måde må Gud jo straffe os, fordi loven er sådan. Det er ikke tilfældet. Det er fordi Gud vil det. Han er selv garanten for godheden og kærligheden og retfærdigheden, og derfor så vil han straffen af synd. Ondskab er ham imod. Det er sådan, han er. Og samtidig så er han kærlighed. Ikke som modsætning til det andet, men som et udtryk for det. Han vil begge dele. Og det er det, der er klimaks i frelseshistorien. Det er det, der er korsets nødvendighed. Det er, hvordan Gud han forener de her to sider i sit eget væsen. I Romerbrevet, der siger Paulus det så præcist, som vi måske finder det i det Nye Testamente. Der skriver han, at Kristus gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen, for at vise sin retfærdighed, fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffede, dengang han bar over med dem, for i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Det Paulus gør her, det er, at han lige tager perspektivet op til Guds vinkel. Og så siger han, det der handler om retfærdighed, retfærdiggørelse, det at jeg står foran Gud skyldfri og kan have fællesskab med ham, det handler faktisk ikke kun om min retfærdiggørelse. I en vis forstand, så handler det her om min retfærdiggørelse og Guds retfærdiggørelse. Ikke for at Gud skal blive mere retfærdig, men fordi at Gud, han kan ikke bare se bort fra ondskab. Han kan ikke ignorere ondskab. Det strider mod hans retfærdige væsen. Han er nødt til at straffe synden, og det er det, han gør på korset. På korset, der viser Gud sin retfærdighed. Han viser sin retfærdighed som lovens Gud, der straffer synd, og derfor så kan han vise sin retfærdighed ved at tilregne os Jesu retfærdighed. Tilgive os al vores synd. På korset, der forener Guds vilje sig. Hans vilje til frelse, hans vilje til fortabelse. De mødes på korset. Det er dybest set evangeliet. Det er dybest set det, der gør, at vi kan have fællesskab med ham. At Gud, han er både den, der har forlangt alt, men han er også den, der har givet alt. Og det gør jo også, at nogle af de her karikaturer af korset, de falder lidt på plads. Når man i nogle teologiske retninger har sagt, at forsoning af Guds vrede, det er sådan et udtryk for kosmisk børnemishandling, så er det fordi, man tænker på det som om, at Gud fader straffer Guds søn. At det er to forskellige personer. At Gud fader er Gud, og Jesus er kun et menneske, der bliver straffet. Men det, der sker på korset, det er, at hele den treenige Gud frelser. Det er sønnen, der bliver menneske. Det er faderen, der straffer, ja, men det er den samme Gud, der handler. Det er den samme Gud, der handler på korset til vores frelse. Og så kan vi måske ikke helt forstå det, hvordan det kan være. Det vedbliver med at være et mysterium. Men det, der er hovedsagen, det er, Gud, han er både den, der kræver, men det er også ham, der giver. Det er ham, der forsones, men det er også ham, der forsoner. Han gør begge dele. Han gør det hele. Og derfor så korset, uanset hvor meget det er et udtryk for forsoning af Guds vrede, så er det dybest set et udtryk for Guds kærlighed. At selvom han vil straffen, så er der en ubalance, så at sige. Han vil frelsen for alle mennesker. Og det er den, der triumferer på korset. For deri består kærligheden, skriver Johannes i kapitel 4, vers 9 og 10. Ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vore synder. Jeg indledte med nogle refleksionsord over 1. Johannes brev, kapitel 2, og dem vil vi slutte af med og kigge på igen. For hvad betyder det her for mit liv? Hvad betyder det for troen på Jesus? Hvad vil det sige at være kristen på baggrund af det her? Johannes, han skriver i kapitel 2, vers 1-2. Mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos faderen, Jesus Kristus, den retfærdige. Han er et sonoffer for vore synder, og ikke blot for vore, men for hele verdens synder. Hvad betyder det her? Det betyder i hvert fald tre ting. Det første, det er, at Gud, han er ikke ligeglad med det onde. Gud er ikke ligeglad med det onde. Det har vi allerede set på. Han vil straffe det onde. Han er kærligheden, han er godheden, han er retfærdigheden. Men nogle gange så kan vi godt få det galt i halsen og tænke, det her det må jo så betyde, at Guds vrede blev stillet på korset. Gud er forsonet, og så kan vi leve vores liv, som vi vil. Det var en indvending, Paulus ofte mødte. Så kan jeg vel leve mit liv, som jeg vil. Men det Johannes indleder med at sige, det er, mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Og så henviser han til Jesus' sonoffer. Korset, det er et bevis på, hvor grotesk synd er. Hvor alvorlig Gud tager synd. Og derfor så er det også noget, der skal motivere os. At vi ser på korset, så ser vi den pris, Gud skulle betale. Det skal gøre en forskel i vores liv. Det skaber en forandring. Og nogle gange så er det det her, der skaber forandringen for et menneske. Jeg har oplevet et par gange, at mennesker er kommet til tro, sådan mere eller mindre i periferien i mit liv, men så har jeg lært dem at kende efterfølgende og hørt deres troshistorie. Og en af dem, jeg kender, han oplevede, hvordan han hørte en prædiken, der handlede om korset, det handlede om forsoning, det handlede om Guds tilgivelse. Og på det tidspunkt, det ved jeg så ikke, om det er noget, man skal prale af, men han sagde i hvert fald, der havde han to kærester. Det kan man jo uden for missionshuset vægge. Der er der nogen, der kan have to kærester, hvis det er det, de vil, og så kan man vælge at fortælle den anden om, at man har den eller ej. Og han havde sådan et forhold, hvor han havde ikke fortalt den anden kæreste om, at han havde den første omvendt. Og det vidste han godt, måske var lidt på kanten. Men han havde det egentlig okay med at lyve, fordi han syntes, det var sjovt. Det var fint at have to kærester. Og så kommer han til møde i en LMU-forening, hører om korset, om at du tilgives. Og han har ikke hørt ret meget om omvendelse. Han har ikke hørt noget om den kristne seksualetik. Han ved stort set ingenting om den kristne tro. Og så går han hjem, og så slår han op med begge piger, fordi det er forkert. Det kan han godt mærke. Der sker noget med ham. Fordi korset, det skaber et incitament. Hvis vi virkelig forstår, hvad det er et udtryk for, så kan vi godt se, at Gud han kan ikke være ligeglad med det onde, og derfor så kan jeg heller ikke være det. Og det andet, det betyder, det er, at Gud han kan tilgive alt ondt. Gud kan faktisk tilgive alt ondt. Johannes han skriver, at hvis nogen synder, har vi en talsmand hos faderen, Jesus Kristus den retfærdige. Han er et sonoffer for vores synder, og ikke blot for vores, men for hele verdens synder. Det betyder, at det er det hele. Det er alt sammen, han har båret. Og det skal vi tage alvorligt. Og det er nemt nok i teorien at høre det her og sige, det forstår jeg godt, men det betyder faktisk det hele. Også det mest groteske. Også det mest ondskabsfulde. Cecilia og jeg, vi har nogle gode venner, som også er kendt her i huset, nemlig Anders og Signe. De er missionærer i Kambodja. Og Luthers Mission har drevet mission i Kambodja i en del år efterhånden, siden 2003. Og i Kambodja, der står man jo altid i den situation, at man skal forholde sig til, at enten så er du offer, eller også så er du tidligere bødel. Eller også så er du efterkommer af et tidligere offer eller en tidligere bødel. Fordi man havde et forfærdeligt folkemord i 70'erne i Kambodja. Og så holder det her jo op med at være et teoretisk spørgsmål, for så bliver man kristen og kommer til tro på Jesus. Og så sidder man i en kirke ved siden af hinanden, og en er offer, en er bødel, en er efterkommer af den ene og det andet. Og så bliver spørgsmålet, gælder Jesu død virkelig al synd? For det er nemt nok at forstå, at det gælder for offeret. Fordi han har begået nogle små synder. Han var måske en dårlig far, alkoholiker, og slog han sin kone, men det sker alle steder i verden. Og det kan tilgives. Men kan man tilgive en mand, der har slået hundredvis og hundredvis af mennesker ihjel? Og det er det, der betyder, at Gud han kan tilgive alt ondt. Og det er hele verdens synder. Og hvis ikke han kan frelse, så er der ingen, der kan frelses. Og det betyder, at bødlen og offeret, de har begge to ret til at sidde i en kirke. Det kan godt være, der skal findes nogle former, hvor man menneskeligt set også kan acceptere det og leve med hinanden, og måske det ikke lige den samme kirke, de skal sidde i. Men de har begge to adgang til Guds rige. Det sidste, det her, det betyder, at Guds tilgivelse afhænger ikke af din præstation. Det betyder, at det her, det ikke afhænger af din præstation. Når alt synd er sonet, så betyder det også, at du skal ikke kæmpe der frem til at modtage Guds tilgivelse. Johannes han skriver, at hvis nogen synder, har vi en talsmand hos faderen, Jesus Kristus den retfærdige. Vi har en talsmand. Fordi man kan godt få det første på plads. Gud er ikke ligeglad med synden. Man kan godt få det andet på plads. Gud kan tilgive alt ondt, også bødlen. Og så alligevel have en oplevelse af, men jeg må nok hellere sørge for at præstere en eller anden grad af syndserkendelse, en eller anden grad af omvendelse, en eller anden grad af smerte over det, jeg har gjort, for ellers så tager Gud nok ikke imod mig. Og der skriver Johannes, du har en talsmand. Det var ham, der bar din synd. Og det er ham, der taler på dine vegne. Og derfor så skal du ikke selv gøre dig fortjent til Guds tilgivelse. Du skal ikke præstere noget. For det vigtigste, det er allerede sket. Det vigtigste er allerede sket, og det gælder også dig. Og det her, det er en stor, stor befrielse. Og det er derfor, det er så vigtigt, at det her, det må stå klart for os, fordi det er det, der gør, at vi kan være kristne. I længden er det det her, der gør, at vi kan være kristne, for hvis kristendom, det bliver et spørgsmål at præstere, så holder vi det ikke ud i længden. Jeg kender desværre er det ikke med vilje? Jeg kender desværre rigtig mange, som har forladt den kristne tro. Og for nogle af dem, der handler det om, at kristendom det blev et præstationsspørgsmål. Det handler om, at Jesus han blev sådan en, de skulle leve op til. Og derfor så er det utrolig befriende at have prøvet at gå til skriftemål, og det er utrolig befriende at kunne tilbyde skriftemål, når jeg nogle gange har gjort det. For der kommer man ind i et rum, og så læser jeg et bibelvers, eller også så har jeg fået læst et bibelvers for mig, fra 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 9, at hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Og så spørger man jo i sådan en skriftemålssituation, tror du, at Gud er trofast og retfærdig? Ja, svarer man så. Har du bekendt din søn? Ja, svarer folk. Tror du så, at min tilgivelse er Guds tilgivelse? Og ja, siger man så. Og så går folk ud af sjælesorgsrummet, og så er de tilgivet, så er de renset, så er de rene, så skal der ikke gøres mere. For de skal ikke præstere noget. Vi skal modtage noget, som allerede er gjort. For det vigtigste, det sker ikke i sjælesorgsrummet i den situation. Det vigtigste, det er allerede sket for 2.000 år siden, da Jesus bar deres søn. Og bar min søn. Og for et par år siden, der talte jeg med en ung mand, som havde levet et voldsomt liv. Han havde et langt synderegister, han havde skrevet det hele ned og ville gerne bekende det. Og så talte vi om det. Og så så spurgte jeg ham, hvordan han havde det med det her. Og så sagde han, jeg har det så dårligt med det, fordi jeg beder om tilgivelse hver gang, jeg tænker på det. Og det gør jeg 5, 6, 7 gange dagligt, så beder jeg Gud om tilgivelse for det her. Og jeg kan ikke få god samvittighed. Og så sagde jeg til ham, jeg tror ikke længere, du har brug for at gå og bede Gud om tilgivelse for det her. Jeg synes fremadrettet, så skal du bare nøjes med at sige ham tak for, at du allerede er det. Det betyder, at Jesus han har sonet Guds vrede for dig og mig. Vi vil bede. Herre Jesus Kristus, tak fordi, at du blev menneske. Det behøvede du ikke gøre. Og alligevel så var korset nødvendigt, hvis vi skulle få fællesskab med dig. Og det vidste du, det så du, og så handlede du. Og det takker vi dig for, Herre. Amen.